Երրորդ մաս։ Առաջին։ Հանքային նոր կացարանների կառուցումը ավարտվեց բարեկենդանին։ Տեղափոխվելու նախընթաց երեկո Զարգարյանը գնաց քաղաք։ Սմբատը տվեց նրան մի բուռ թղթադրամ և պատվիրեց մյուս օրը մշակներին հյուրասիրել։ Գումարը բավական մեծ էր, կարելի էր հանդիսավոր խնջույք սարքել, և Զարգարյանը այսպես էլ որոշեց անել։ «Ինչպես կամենաք», ասաց Միքայելը, «բայց իմ կարծիքով չարժե հասարակ դեպքից ինչ-որ տոնախմբություն շինել»։
«Հասարակ դեպք», զարմացավ Զարգարյանը, «կարծեմ, մշակների համար այդպիսի պալատներ տեղափոխվելը փոքր բան չէ. Տեսեք, ուրիշ հանքատերերի մշակները ինչ խոզաբներում են բնակվում»։
Նոր կացարանների թիվը երեք էր, ամեն մի հանքախմբի մշակների համար առանձին։ Դավիթը որոշեց հանդեսը սարքել այն տանը, որ ամենից մեծն էր և ավելի մոտիկ գրասենյակին։ Դա մի երկարաձև շինություն էր, մի հարկանի, բայց գետից բաժանված նկուղներով, որոնք չպիտի երկրի խոնավությունը և գազը թույլ տային վերև թափանցելու։ Առաստաղները բարձր էին, լուսամուտները լայն, պատերը ծածկված յուղաներկով։ Յուրաքանչյուր մշակի համար դրված էին առանձին անկողնակալ ու նստարան։ Տունը շրջապատված էր լայն պատշգամբով, որ հարմարեցված էր ամառային կացության համար։ Չորս կողմը տարածվում էր մաքուր, ընդարձակ և հարթ բակը, շուրջը պատած քարե պարսպով։ Բակի մի ծայրում կառուցված էր մի մեծ դահլիճ, որ կարող էր ծառայել թե իբրև ուսումնարան և թե իբրև թատրոն։ Մյուս ծայրում մի փոքրիկ բաղնիք, մի բան, որ նույնպես նորություն էր հանքային մշակների համար։
«Միայն այս մեկ տունը մեզ նստել է 50,000 ռուբլի»,
ասում էր Զարգարյանը։ Վաղ առավոտից պատշգամբի վրա դարսվեցին մրոտ տոպրակներ, զամբյուղներ և թաշկինակներ լի զանազան պաշարեղենով։ Բակում արհեստավորները իսկույն շինեցին ժամանակավոր սեղաններ երկայն տախտակներից։ Եղանակը բավական տաք էր, մշակները կամեցան դրսում ճաշել։ Զարգարյանի կոր մեջքն այսօր կարծես ուղվել էր։ Դեմքի վրա խաղում էր գոհունակության ժպիտը։ Նիհար ոտները ուրախությունից ծռվում էին ման գալիս։ Նա մշակների հետ կատակներ էր անում և պատվիրում, որ այսօր կրակի հետ զգույշ վարվեն։ 11 ժամին բոլոր շվիկները սուլեցին, թե ժամանակ է գործերը դադարեցնել։ Կես ժամ անցած բակը լցվեց սև ուրվականներով։ Մրոտ դեմքերի վրա նշմարելի էր անսովոր զվարճություն։ Դեղնած շրջանակների մեջ աչքերի բիբերը փայլում էին տենդային ուրախությամբ։ Շատերը օրվա հանդեսը նմանեցնում էին գյուղական ուխտագնացության։ Հառաչում էին, աղ քաշում, հիշելով իրենց ծննդավայրը, բայց և միմյանց հրում էին, ծիծաղում և ալիմյաններին օրհնում։ Դա մարդկային ամբողջ չէ, այլ ինքը, դառը աշխատանքը, 1000 ու մի կենսական հոգսերի ու վշտերի մարմնացումը։ Եկել էր գետ մի քանի ժամով թոթափելու իր հոգուց մռայլության փոշին և կեղտի, մրի ու ցնցոտիների տակից ծիծաղելու։ Սակայն, ուր ոտք էր դնում, այնտեղ մտցնում էր սևություն ու մռայլ։ Նույնիսկ արեգակի պայծառ շողերը մթնում էին, ընկնելով մարդկային մթին ծովի վրա։ Բայց փույթ չէ, մթին ծովը այսօր գոհ է շատ քչից, գոհ եղանակի ջերմությունից, երկնի պայծառությունից և մանավանդ այն փշրանքից, որ պարգևում է նրան հարուստ տերերի քիմքը։ Միքայելը լուռ, գունատ անցնում էր լուստոտի պես, սենյակից սենյակ, գավիթ, փողոց, ամենուրեք ակամա որոնելով մի կերպարանք, որ անհաղթելի տիրել էր նրա հոգուն։ Իսկ այդ կերպարանքը արդեն 10 օր չէր երևում, ոչ պատշգամբի վրա, ոչ լուսամուտի առջև։ Նա ամաչում էր ինքն իրեն խոստովանել, թե այսօրվա հանդեսին չհակառակեց, հենց Շուշանիկին տեսնելու գաղտնի հույսից դրթված։ Քաղաքից եկան
Սրաֆյոն Գասպարիչը գլխավոր հաշվապահի հետ, հետո Արշակը, Սուլյանի և փոքր անցած Անտոնինա Իվանովնան իր եղբոր հետ։ Դավիթը նրանց համար տանը պատվիրել էր առանձին նախաճաշ։ Նա շտապեց Շուշանիկին կանչելու, որ գա Անտոնինա Իվանովնային զբաղեցնի։ Մի քանի րոպե անցած ամբոխը հարգանքով ճանապարհ էր տալիս այն աղջկան, որ շատերի համար էր նամակներ գրել ու կարդացել, շատերի համար կարել և կարկատել է, և շատերի վերքերի սպեղանին փոխել այդ կարճ միջոցում։ Օդը բարձրացան ֆուրաշկաներն ու փափախները, դեմքերը ժպտացին այնպես, որպես միայն կարող է ժպտալ նավթային ծովը լուստի շողերից։
«Добрая, славная барышня»,
լսեց Անտոնինա Իվանովնան երախտագետ մուժիկների ձայնը։ Եվ նրան թվաց, որ նույնիսկ Արեգակը կարող է նախանձել այն տպավորությանը, որ գործեց մի համեստ աղջկա Երևանը այդ կոպիտ ամբոխի վրա։ Շուշանիկը մոտեցավ նրան, հարգանքով բարևեց։ Նա չէր ուզում դուրս գալ, բայց դուրս եկավ։ Չէր ուզում Սմբատին հանդիպել, բայց եկավ հենց նրան տեսնելու հույսով։ Սակայն ցնցվեց, երբ Անտոնինա Իվանովնան անկեղծ բարեկամությամբ սեղմեց նրա ձեռը։ Ամոթի զգացումը նրա մեջ տեղի տվեց խղճի խայթոցին։ Չէ՞ որ այդ կնոջ առջև մեղավոր էր իր ապօրինի զգացումներով։ Նա ավելի ցնցվեց, երբ տիկինը բռնեց նրա թևը ընկերաբար և խնդրեց միասին շրջել ամբոխի մեջ։ Հենց առաջին հայացքից տիկինը հետաքրքրվել էր տարօրինակ հասարակությամբ։ Նրա աչքերի առջև տարածվել էր սև կերպարանքների մի բանակ, ուր տիրում էր ազգերի, կրոնների, լեզուների և տարազների խառնուրդ։ Խառնուրդ, որ առաջին անգամն էր նա տեսնում։ Նա փափագեց մերձենալ մթին ծովին, նայել խորը, տեսնել ինչ է կատարվում հատակում։
«Ֆու, սատանան տանի, այստեղ ամեն ինչ ապականվում է»,
ասաց Ալեքսեյ Իվանովիչը։ Նա շինելի փեշերը հավաքել էր ու բռնել փորի վրա, որպեսի չշփվեն նավթահոտ ցնցոտիների հետ։
«Այո, բայց միայն դրսից»,
նկատեց Շուշանիկը լուրջ։
«Կերաշ»,
շշնջաց Անտոնինա Իվանովնան եղբոր ականջին։
«Պետք է զգույշ խոսել այդ աղջկա մոտ»։
«Բայց բավական պիկանտ է»,
ասաց Ալեքսեյ Իվանովիչը։ Անտոնինա Իվանովնան մի սաստող հայացք ձգեց նրա երեսին և ունքերը կիտեց։ Շուշանիկը նրան ներշնչում էր համակրանք և հարգանք։ Այդ աղջիկը նրան թվում էր սև աշխարհում մենակ բուսած մի հազվագյուտ ծաղիկ։ Այսօր, ավելի ուշադիր դիտելով նրան, դատապարտում էր մտքում իրեն, որ առաջին հանդիպման ժամանակ հետը վարվել էր անփույթ, հեգնաբար։ Ոչ, այդ աղջիկը նման չէր իր շրջանի կանանց։ Ռուսիայից գալուց հետո առաջին անգամ է տեսնում այդպիսի խոհուն կանացի դեմք, որ կրում է մտավոր զարգացման դրոշում։ Նա սկսեց խոսել Շուշանիկի հետ ամբոխի մասին, աշխատելով ծանոթանալ օրիորդի մտավոր և բարոյական աշխարհի հետ։ Հարց ու փորձ էր անում մշակների նիստ ու կացի, տնտեսական ու բարոյական վիճակի մասին։ Շուշանիկը պատմում էր, ինչ որ գիտեր, պարզ խոսքերով, առանց սև գույնի նկարագրելու դառն աշխատանքի տակ հեծող ամբոխի դրությունը։ Տիկին իր անկեղծ վարմունքով կամաց-կամաց գրավում էր նրա համակրանքը, և ակամա անգիտակցաբար ենթարկում նրան իր մտավոր գերազանցության հրապույրին։ Նա նույնպես օրիորդին թվում էր դրա մի գործնական աշխարհը ճակատագրի քմքով ընկած մի բացառիկ էակ, որից միայն և միայն Սմբատը կարող է բարձր լինել։ Եվ Շուշանիկը չէր սխալվում։ Ուսումով, կրթությամբ, ընտանեկան վիճակով Անտոնինա Իվանովնան ամբողջ քաղաքում ներկայացնում էր բացառություն։ Գլխավորապես հենց այս էր պատճառը, որ նա բոլորի խոսակցության առարկան էր դարձել։ Ամբոխը դավթի նշանով բազմեց սեղանների քով և կազմեց մի քանի երկայնաձև մթին քառակուսիներ։ Անտոնինա Իվանովնան շարունակ, թևը շուշանիկի թևին գցած շրջում էր, անցնում սեղանից սեղան, դիտում, ուսումնասիրում, խնդրելով օրիորդին թարգմանել տեղացի մշակների ասացները. Իսկ մշակները հրում էին միմյանց, բարձրաձայն ծիծաղում ուրախ-ուրախ, ավելի ու ավելի հարմարեցնելով իրենց տեղերը. Մեծամեծների ներկայությունը նրանց չէր նեղում. Բոլորն էլ կամենում էին ազատություն տալ իրենց տարիներով կաշկանդված կամքին, իսկ սրա համար հարկավոր էր դիմել ըմպելիքների օգնությանը։ Դավիթը մոտենում է սեղաններին ու կրկնում. «Տղերք, խմեցեք, ինչքան քեֆներդ է, գինի, արախ շատ եմ բերել տվել, բայց չհարբեք, հա, էս է ասում եմ»։ Այնինչ, մշակները շտապում էին շշերը միմյանց հետևից դատարկել։ Սրախոսում էին խմելու մասին մի ժարգոնով, որ միայն նավթահանքերի բնակչությանն էր հասկանալի։
«Ադա», ասում էր մեկը ցույց տալով իր կոկորդը, «տրուբաս զսարից այ լավ, որս շիրիդելը դեստուր լենացնեմ»։
«Ադա կրանդ պեց արա, վերջանս լեցնեմ», ասում էր մյուսը։
«Տղերք, ղզղանները դլյավ տկացրեք, էլը տեն ստոպկա չեք տեստիլ»։
«Յավաշ, յավաշ, պարը գլխներիտ չի կյա»։
«Ադա, շուրտ ուր բրաբանը»։
Հայ մշակների մեջ կար մի պատկառելի ծերունի, Գասպարանունով։ Նա մի ժամանակ եղել էր գյուղական տանուտեր ու հարուստ, և գիտեր մեծամեծների հետ նստել վերկենալը։ Նա մեկ-մեկ առաջարկում էր աղաների կենացը և գոռում «հուրա»։ Ամբոխը ձայնակցում էր նրան, բաժակները վերև բարձրացնելով։ Երբ հերթը հասավ ինժեներ Սուլյանի կենացին, տիրեց անհարմար լռություն։ Ամբոխը չկարողացավ կեղծել։ Ոմանք մի քիչ գինի կում անելով բաժակները հետ դրեցին, իսկ շատերը բոլորովին չխմեցին։
«Գյադա մարդ է»,
շշնջում էին միմյանց ականջին,
«մեջն աղայություն չկա»։
Այնինչ Սուլյանը, ժպիտը երեսին, մի ձեռը կողքին հենած, մյուսով բեղերը ոլորելով նայում էր քծնությամբ Միքայելի դեմքին, շարունակ հետևելով նրան։ Այսօր ինժեները մտադիր էր նրա միջոցով Սմբատին խնդրել, որ Ալիմյան ֆիրմը իր համար գնե մի բաժին ինչ-որ նոր կազմվող նավթային ընկերության մեջ։ Դարպասի առջև կանգնեց Սմբատի կառքը։ Սև ծովը խլրտվեց, ոտքի կանգնեց։ Գալիս էր այն մարդը, որը հանքերը ոտ դնելու օրից աշխատել էր բանվոր դասի կյանքը բարվոքել։ Ահ, որքան նա փոխվել է վերջին ժամանակ։ Դեմքը կարմրել է և մի փոքր ուռել։ Աչքերը լայնացել են և արյունով լցվել։ Միթ այդպես շուտ են ազդել նրա վրա անքուն գիշերներն ու սուր ըմպելիքները։
«Ուրա»!
Գոչեց ամբոխը Գասպարի նշանով։ Սմբատը ձեռով նշան արավ, որ ոչ ոք տեղից չշարժվի։ Բայց հոգով ուրախ էր, որ ամբոխն այսպես հարգում ու սիրում էր իրեն։ Մոտեցավ Միքայելին, հարցրեց, արդյոք գոհ է իր կարգադրությունից։ «Ոչ», պատասխանեց Միքայելը հակիրճ։
«Ինչու»?
«Ես կեղծ բաներ չեմ սիրում»։
«Կեղծ»?
Զարմացավ Սմբատը։
«Այո, ես այդ բոլորը կեղծ եմ համարում. իրենց փողերով խեղճերի համար տոնախմբություն եք սարքում և կարծում եք մեծ բարություն եք անում»։
«Ես բնավ այդպես չեմ կարծում»։
«Ոչ, կարծում ես, դուք բոլոր դեմոկրատներդ այդպես եք, ես բուրժուա եմ, ես այդպիսի բաներ չեմ սիրում»։
Նա հեռացավ։ Սմբատը զարմացած նայեց հետևից ուսերը վեր քաշելով։ Անտոնինա Իվանովնան շարունակ դիտում էր ամբոխը։ Վաղաժամ թառամած դեմքերը, կոր մեջքերը, ներս ընկած կրծքերը նրան ներշնչում էին կարեկցություն։ Առհասարակ մի ժամ էր նրան պաշարել էին անսովոր մտքեր ու զգացումներ։ Ամբոխի մթին արտաքինի տակ տեսնում էր ավելի մթին հոգեկան աշխարհ, կարոտ լուսո ամենաթույլ շողերին։ Նա մտածում էր, ինչու օգնության չգալ այդ խեղճերին։
Այլևս մարդիկ որ օրվա համար են ուսում ստանում, եթե չեն կարող կամ չեն ուզում ստացած լուսո գետ թույլ շողերը տարածել այս մութ աշխարը։ Եվ այստեղ, այդ պահին, նա առաջին անգամ սկսեց նախատել իրեն, որ մինչև հիմա նշանակություն էր տվել ազգերի և կրոնների տարբերությանը։ Ամաչեց այն բոլորից, ինչ որ գրգռված րոպեին ասել էր Սմբատին։ Իսկ նա շատ բան էր ասել, շատ վիրավորական խոսքեր։ Ի՞նչ։ Միթե միայն ինքն էր ասել, առանց որևէ շարժառիթի։ Ոչ, ինչու է այսքան իրեն մեղադրում, միթե ինքը պակաս է վիրավորվել Սմբատից։ Նրա մռայլ ճակատը հետս հետը պարզվում էր, կապույտ աչքերը վառվում էին անսովոր հրով։ Նրա մտքում սկսեցին պատկերանալ այն բոլոր վիպական հերոսուհիները, որոնց սիրել էր մայրենի վեպերում և որոնցով մի ժամանակ հափշտակվել էր։ Ահա այն աշխարը, որին օգտելու գաղափարը դրվատել են իր ազգի ամենաընտիր հեղինակները, ամենամաքուր մտածողները։ Նրա սիրտը սկսեց բաբախել բարձր մարդասիրական զգացումներից։ Եվ այդ պահին նա պատրաստ էր ներել սկեսուրին, տալոչն ու բոլոր ազգականուհիներին, որոնցից նա իրեն արհամարված էր զգում։ Նա տեսնում էր ազգերի և լեզուների մի խառնուրդ, տոգորված միևնույն ցավերով և վշտերով։ Մրի ու նավթի սև քողը սփռվել էր հավասար ամենքի վրա և կազմել տխուր մի օրինակություն։ Միթե մանրակրկիտ չէ այն մարդը, որ այդ մռայլ հարթության տակ տեսնում է ինչ-որ խորթուբորդներ, մեկին սիրում, մյուսին արհամարում, մեկին օգնում, մյուսին բարձիթող անում, համարելով իր արյանը օտար։
«Օրիորդ», դարձավ նա Շուշանիկին, «հանքերում դժբախտություններ պատահում են մարդկանց»։
«Այո, շատ»։
«Մեծ մասամբ իհարկե հրդեհից, այո»։
Շուշանիկը պատասխանեց, թե հրդեհները ինքնըստինքյան, բայց առհասարակ այստեղ մարդկային կյանքն ապահով չէ, կան ուրիշ անթիվ պատահարներ։ Երեք մեկի մատը մնաց պարանի տակ և արմատից թռավ։ Մեկ էլ օրը մի անփորձ մշակի մեքենայի փոքը ոլորեց, ջարդեց ու սպանեց։ Իսկ սովորական հիվանդությունները տանում են մեծ թվով զոհեր։
«Լսել եմ, դուք միշտ օգնում եք մշակներին, և նրանք ձեզ պաշտում են ինչպես մի բարի հրեշտակի»,-
ասաց Տիկինը կես հեգնությամբ և կես լուրջ։ Շուշանիկը շփոթված, ակամա երեսը մի կողմ դարձրեց։ Երբեք նա իր չնչին ծառայությունների մասին չէր մտածել։
«Գիտեք ինչ»,-
շարունակեց Անտոնինա Իվանովնան, նայելով օրիորդի աչքերին,-
«ինձ թվում է, որ դուք, եթե կամենաք, շատ բան կարող եք անել մշակների համար. օրինակ, կարող եք Միքայել Մարկիչին համոզել, որ նա հիվանդանոց էլ բաց անի»։
«Ես իրավունք չունեմ նրա գործերին խառնվելու»։
«Այդ այդպես է»։
«Բայց միթե բարի գործեր կատարելու համար իրավունք է հարկավոր»։
«Ես էլ իրավունք չունի, բայց պիտի խառնվեմ»։
«Ձեր կողմից էլ»։
«Ոչ, խնդրեմ, խնդրեմ»։
«Ինձ թվում է, որ նա ձեր խնդիրն ավելի շուտ կկատարի, քան իմը»։
«Այո, այո»։
«Պիտի խնդրեմ ինքս էլ, ձեր կողմից էլ, թեկուզ թույլ էլ չտաք»։
«Ահա, դուք կարմրեցիք»։
«Կնշանակե, ես ճշմարիտ եմ ասում»։
Դավիթը Շուշանիկին կանչեց քաղաքից եկած հյուրերի համար սեղան պատրաստելու։ Քառորդ ժամ անցած, հյուրերը հրավիրվեցին առանձին սենյակ։